talasaj.
Šeljno. Prosti priču. U trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je 6 minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas, zašto je prvi put u svom mandatu predsjednik Srbije vratio jedan zakon Skupštini? Koje su odredbe zakona o prodaji državnih nepokretnosti sporne? Kao što smo mogli da saznamo krajem prošle sedmice, vlada će povući zakon i to iz dva razloga, jer poštuju instituciju predsjednika, ali i zato što postoji bezbroj neosnovanih priča u našoj javnosti da je napred pripremljen koruptivni plan za neke ljude, to ste mogli da čujete u izjavi premijera Vučića. Zato između ostalog pitamo i šta predviđaju najnovije izmene i dopune dva zakona, zakona o restituciji o poljoprivrednom zemljištu, koji bi trebalo uskoro da budu usvojeni. Moji gosti će biti Milan Antić iz Mreže za restituciju, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i ekonomista Ljubodrag Savić. Još jednom želim vam dobar dan. Ostanite i dalje uz talasanje. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 31 stepen. Meteorolozi najavljuju vreotropski dan, najviša dnevna temperatura i do 37 stepeni.
Shake it up, tangle up. You could be quick enough, make it up, tangle up.
11:11. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Mile Antić iz Mreže za restituciju i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje po ovom vrelom danu. Samo da kažem i našim slušalcima, nešto kasnije uključit ćemo Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja, i ekonomistu Ljubodraga Savića. Između ostalog, danas govorimo o tome zašto je predsednik odbio da potpiše zakon o prodaji nekretnina, a onda smo čuli i premijera koji kaže da će biti povučen taj zakon. Gospodine Antiću, vi ste bili nezadovoljni izuzetno ovim predlogom zakona, u jednom trenutku ste i protestovali i rekli ste da smo na putu jedne ozbiljne korupcije.
Upravo tako, zato zakon koji čak nosi identičan naziv kao i onaj zakon koji je usvojen 1999. godine, o kome verujem da jako mali broj građana uopšte zna da je bio usvojen. Mi smo ga onako popularno nazvali Šešelj, Milošević, tajkuni, zakon broj 1 u 99. godini. Usvojen je 22. decembra 99. godine, a 29. je usvojena i prateća uredba. Znači, taj zakon, ovaj sad koji je predložen, neodoljivo ne samo da podsjeća, nego čak sa aspekta obuhvata imovine koja je bila predmet zakona, podsjetit ću naše slušaoce da onaj zakon je obuhvatio da se nagrade miljenici režima privilegovanim mogućnostima da otkupe, i ekskluzivnu mogućnost da otkupe poslovne prostore samo. A ovde je data šira mogućnost, i poslovni prostori, i stanovi, i stambeni objekti, i poslovni objekti, pa čak i garaže, garažna mesta.
Znači, i to sve ono, zakupci, dakle, u
i
toj
to sve,
priči.
Pa isključivo kao i 99. godine, isključivo zakupci, identična je metodologija utvrživanja poreza na, pardon, takozvanih tržišnih cena, znači tamo je čak i u samom zakonu i uredbi bilo direktno određeno da to da u stvari da tržišnu cenu određuje ili cenu prodaje određuje lokalna samouprava. To je direktno bilo napisano, da vi danas imate indirektnu situaciju da tržišnu cenu opet po nekim zonama utvrđuje skupštinska većina lokalne samouprave. Znači, to nema veze nikakve sa tržištem. Zajednička stvar je takođe ekskluzivitet samo onoga ko je zakupac na određeni datum. Ima razlike male u obrazloženju. Onda je bilo obrazloženje obnova zemlje, a sada je obrazloženje fiskalna konsolidacija.
I punjenje budžeta.
I punjenje budžeta, naravno, pa... ali suština je ista. Znači, kao što se ni onda nije znalo i nažalost ni dan danas se za neke nekretnine koje su otkupljene po tom zakonu ne zna. Ne zna se čak ni da li se plaćaju porezi. Mi smo veoma ilustrativno koristili primer jedne estradne umetnice koja je dobila tu privilegiju da u Knez Mihajlovi 9 pored jednog tajkuna otkupi 300 kvadratnih metara poslovnog prostora. Pazite, tih 300 kvadrata skoro bezmalo nije bilo upisano uopšte u katastru nepokretnosti. Pričamo o Knez Mihajlovoj 9. Znači, to, tu ljudi ulaze, tu milioni građana godišnje prođu, a stotine hiljade uđu u te poslovne prostorije. Oni nisu bili upisani u katastru nepokretnosti sve dok nije došla restitucija. Znači, centar Beograda, epicentar, Knez Mihajlova ulica, broj 9. Tek kad je došla restitucija, znači, umeđu vremena je bio neki krivični postupak protiv tog lica, i to pred tužilaštvom za organizovani kriminal i sudom za organizovani kriminal, ta nekretnina opet nije ni tamo identifikovana. Da ne pričam i o nekim drugim evidencijama koje su trebali da bude.
Dobro, trebalo bi nam nekoliko dana, ne sat vremena za emisiju, pretpostavljam.
Da, pa, ali to je fantastična ilustracija. Tek kad je došla restitucija, onda se odjedanput pojavio ugovor iz 2000. godine o kupoprodaji i naravno desio se onaj propratni efekat, s tim što naravno u ugovoru piše da je otkupljeno 276, ali vi kad ukucate u katastru, vidite ćete da je u pitanju, da je upisano samo 176 kvadrata. E, ko zna koliko takvih ugovora bi bilo zaključeno po osnovu ovog zakona, a da nisu na spisku DIPOS-a, a naravno nama je najviše u fokusu bilo su one nekretnine koje su na spisku DIPOS-a i koje DIPOS uporno krije od nas, bar zvanično, već skoro godinu dana.
Govorimo o društvu za iznajmljivanje nekretnina. Mi smo zapravo probali da dobijemo neke izjave od njih. Koliko primećujem, ni moje kolege ovih dana nisu uspele. Jedno od objašnjenja je da je direktor DIPOS-a na godišnjem odmoru. Gospodine Ivoševiću, vi ste takođe pratili ovaj zakon koji je usvojen. Mogli smo u saopštenju predsednika da čujemo da je on protivustavan. Šta je ovde sve protivustavno? A čuli ste i gospodine Antić.
Ovo je retka prilika kada mogu da kažem da se potpuno slažem sa intervencijom predsjednika koji je odbio da potpiše ukaz o proglašenju zakona, ali je on i rekao iz kojih razloga. Po našem ustavu, u članu 84 stav 1, svi građani i svi subjekti, svejedno da li su fizička ili pravna lica, imaju jednak položaj na tržištu. A ovdje su zakupci bili u privilegiji da jedino oni kupe nepokretnost koja je u javnoj svojini.
I s obzirom da su bili obavešteni, i to da kažemo slušalcima, oni su imali gotovo godinu dana vremena.
A drugi razlog, koji je također u redu, po sistemskom zakonu o javnoj svojini, otuđenje stvari iz te svojine se može vršiti samo u postupku javne dražbe, odnosno javnog nadmetanja. Ovdje toga nije bilo, jer to mogu da kupe samo oni koji su već u statusu zakupca. Ta dva razloga su bila dovoljna da on to vrati. Ali po mom osjećanju, ovaj zakon ima i drugih slabosti.
Po ja sam osjećanju recimo, ili znanju, da budemo precizni?
Pa, ajde, po znanju.
Dobro.
Ali to znanje je i proizvod ovoga što sam rekao, osjećanje. Ja sam tek iz izjave predsjednika vlade saznao šta je predmet tog zakona. Relativno mali broj nepokretnih stvari, i to 205 stana, 161
25 poslovnih prostora, 16 garaža,
161 vila i zgrada, 25 poslovnih prostorija i 16 garaža. Relativno mali broj. Ali to mogu da kupe samo određen lica, to su zakupci. Kad malo pogledate jedan i drugi element, zaključak je pa ovo je lex specialis. A nigde to nije pisalo. Ni u zakonu šta je predmet prodaje, iako su rekli određene stvari, ali nisu ih odredili precizno, čak ni u predlogu zakona. Zaključak bi morao biti ovdje reč o lex specialis. A čim je lex specialis u pitanju, znate, onda moramo da zaključimo da to u izvesnom smislu, manjem ili većem, odstupa od pravila. Da je zakon opšti izvor prava i da važi za sve građane, a ne za određene građane koji mogu da budu i u privilegiji, kao što su ovde. Ali mana tog zakona, što nije dovoljno jasan, ne samo u ovom pogledu o kome je moj kolega govorio, nego i još u jednom pogledu. Ovdje se govori o stanovima. A pošto je stanovi u javnoj svojini koji nisu otkupljeni svojevremeno od strane nosilaca stanarskog prava, pa bi neko možda mogao da pomisli da će sad i ti stanovi biti prodavani po tržišnim cenama, a onda bi došlo do diskriminacije u odnosu na one koji su te stanove otkupili s pravom sa velikim popustom. Drugo je, ono o čemu je upravo kolega govorio, postoje stanovi, naročito na tom području, koji su predmet institucije, ni oni nisu izdvojeni iz ovog režima, a taj poseban režim mora da bude u skladu sa opštim režimom koji je određen zakonom o javnoj svojini. I zato je to još uvek dovoljan razlog da taj zakon, ne samo u pogledu primjedaba predsjednika države, bude razmotren, nego da ga razmotre u celini, pa da odluče da li će ga uopšte vratiti tamo gde je bio, ili će ga vratiti drastično drugačije.
Koliko sam razumela, dakle, vlada povlači zakon o prodaji nekretnina, a prethodno je bilo reči o tome da će biti vraćeno poslanicima, ali nakon toga je usledila izjava premijera, onaj koji je bio također uključen u ovu priču i posao, jeste i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, koji je u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji. Gospodine Šabiću, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo spominjali pre nekoliko minuta i DIPOS i početkom jula vi ste naložili, dakle, tom društvu za iznajmljivanje nekretnina da mreži za restituciju dostavi spisak s preciznim opisom nekretnina, znači šta je i u čijem vlasništvu. Moja posljednja informacija koju imam je da, nažalost, niste dobili nikakav odgovor od njih, kao i novinari i javnost.
Dobro, ja naravno i ne treba da dobijem nikakav odgovor, dakle ja
odnosno mreža, da.
Rešenje, da. Uh-huh. I naložio da onom koji traži informacije stave na raspolaganje te informacije. I ja imam informaciju da nije postupljeno po rešenju poverenika, iako je ona konačno obavezujuća i izvršna za DIPOS, iako nepostupanje predstavlja kazni prekršaj, i mreža je od mene zatražila takozvanu dozvolu izvršenja, ja sam donio rešenje kojim se dozvoljava izvršenje, nakon čega ću kazniti DIPOS sa dve novčane kazne u nekom ukupnom iznosu od 201 dinara, što je naravno verovatno sasvim nedovoljan stimulans da bi se postupilo porušenje. Nakon toga, zapravo već sam javno rekao da ću tražiti od vlade Srbije da pokrene postupak prinudnog izvršenja, dakle da prinudom obezbedi izvršenje rešenja poverenika od nadležnog ministarstva za državnu upravu da pokrene prekršajni postupak protiv odgovorne lice, jer je reč o kršenju zakona. Ali sve to što govorim je naravno, kako bih rekao, formalni aspekt od problema. Suštinski aspekt je da znate da već dugo, da ovo nije prva intervencija poverenika, da sam ja u dva slučaja i ranije, u dve prethodne godine, dakle postupajući jednom po zahtevu novinara, jednom po zahtevu čak vladinog saveta za borbu protiv korupcije, nalagao da se te informacije daju i da one nisu date. I da ni u jednom slučaju ni vlada nije izvršila svoju zakonsku obavezu da prinudno obezbedi, niti je ministarstvo gonilo prekršioce. I to je zapravo ponovo još jedna potvrda jedne teze koju ja stalno ponavljam. Zato je svaki put kad neki državni organ ili neko javno preduzeće ima probleme u komunikaciji s javnošću, da stavim te probleme pod navodnike, to zapravo znači da ima i neke druge probleme. Više puta sam govorio, dakle, uskraćenje nekakvih informacija kao što su ove tipa državne imovine, tipa javne imovine, dakle uskraćivanje toga javnost, ne samo specifično zainteresovanom krugu lica, kakve su ljudi iz mreže koji imaju naravno legitiman poseban interes da dobiju te informacije, nego bilo kome uskraćivanje tih informacija ne može se pravdati ničim i po pravilu izaziva i podhranjuje sumnje koje su već prisutne. I to se potvrdilo i ovaj put. I na kraju krajeva reakcija predsjednika Republike je zapravo to potvrdila. Ali ponavljam, dakle, DIPOS je samo jedan primjer, dakle, kojim se potvrđuje nešto što zavređuje, što godinama zavređuje ozbiljno pažnju, a to je, dakle, da država s razlogom, dakle, da je s razlogom u situaciji da dobija bukvalno katastrofične, kompromitantne ocene, dakle, o stanju naše, o evidenciji naše državne imovine.
I ono što vi možete, evo, za kraj da podsjetimo, to je, dakle, da se izreknute kazne, spomenuli ste 200.000 dinara i zapravo te kazne koje budu plaćene, ako budu plaćene, one idu iz džepova građana. Zbog toga što neko ne želi da odradi svoj posao.
Novca i koji su zato direktno odgovorni. Ali bih želio da naglasim, znači šta, nije ovo moja privatna stvar, nije ovo nikakav interes poverenika, dakle, reč o primjeni zakona Republike Srbije. Ako taj zakon kaže, dakle, da je rješenje poverenika konačno obavezujuće izvršno, onda se državni organ ili državno preduzeće ne bi smelo oglušiti o to, jer čini kažnje prekršaj. A sve i da se odluči, i kad se odluči, onda bi, dakle, neki drugi državni organ, poput vlade Srbije i ministarstva za državnu upravu trebali da rade, odnosno morali da rade ono što je zakonom predviđeno, da prinudno obezbede to je izvršenje tog rješenja i da obezbede kažnjavanje ljudi koji krše zakon. To je jedini normalan put.
Tako bi trebalo da bude. Hvala najljepše na ovom uključenju.
Molim.
Bio je to Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka. Gospodine Antiću, spomenuli smo sada i izjavu premijera i on između ostalog kaže da je bezbroj neosnovanih priča u javnosti na koje on možda ne bi trebalo ni da odgovara, da nije istina da se nude privilegije za pojedine ljude i da se mnogi prave da ne znaju šta je motiv donošenja zakona, a motiv je da se konačno napuni i budžet i da je ovo prilično licemerno, parafrazira. A čuli smo i gospodina Ivoševića kao bivšeg sudiju Vrhovnog suda, koji je također prokomentarisao šta je ustavno, šta je neustavno. Da li se osjećate prozvani?
Pa znate kako, u svakom slučaju mi smo izašli sa našim zvaničnim stavom da ova odluka predsednika da ne potpiše i da vrati ovaj akt je svakako mnogo bolja nego da smo čekali da se taj akt oglašava neustavnim u nekoj doglednoj budućnosti ili da izađe i po samu vladu neka jako loša afera vezano za otkup određenih nekretnina koje to mora da ipak da se kaže, da se prizna, znači ova priprema uzurpacije i na kraju krajeva, pa nema drugog izraza nego perfidne pljačke državne imovine, kao i 99. godine, priprema se godinama. Znači ne govorim uopšte samo o ovoj vladi, govorim o određenim strukturama. Ja mislim da su se one sasvim dovoljno identifikovale gde god se, kao što je gospodin Šabić rekao, gde god se kriju informacije, gde god postoji problem da se postupi po jednoj elementarnoj stvari, a to je da dostavite neke podatke koje bi, pazite, podaci o državnoj imovini, oni bi morali da budu dostupni svuda. Oni bi
Evo, državni revizor se oglasio i izneo je zanimljiv podatak. Prvo je podsjetio na ovo o čemu i vi govorite, da 20 godina ne postoji evidencija niti kontrola nad raspolaganjem nekretnina u svom vlasništvu, i zatražila je i od vlade, ali i od korisnika i državnih organa da počnu da vode računa kako se radi, odnosno ne radi, ili jednostavno rečeno da počnu da se mešaju u svoj posao.
Da, ali to je zapanjujuće da i pored nas, pored poverenika, pored ombudsmana, znači da 20 godina od kad postoji ta obaveza, mi i dalje pričamo o tome. Na kraju krajeva, ta obaveza je definisana sobstvenim planom Vlade Republike Srbije, akcionim planom za provođenje strategije za borbu protiv korupcije. Znači, ta obaveza je definisana da je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije obavezana da evidenciju o imovini u javnoj svojini učini potpunom. I naravno da preispita neke konverzije vezano za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, što je tek predmet posebnih kontroverzi. Dakle, moram da kažem da, s obzirom da mi redovno nedeljno održavamo sastanke sa našim članstvom, i da nakon te konferencije predsjednika vlade, mi smo odmah izdali jednu reakciju da mi čvrsto stojimo iza onoga i što smo mi tvrdili i što tvrdimo, i na kraju krajeva sumnji koje smo izrazili u tom smislu, do koje su doveli samo nepostupanje i kršenje zakona od strane određenih institucija, pre svega mislim tu na DIPOS, prvenstveno na DIPOS, ali u isto vreme smo uspjeli da ustanovimo da je ovaj nacrt zakona u stvari podmetnut i Ministarstvu financija, da verovatno nije ni pisan u Ministarstvu financija.
Kako mislite podmetnut? Valjda pa, neki stručnjaci tamo čitaju taj zakon.
Vidite ovako.
Znači, pa i poslanici koji bi trebalo da podignu ruke.
Znači, mi bukvalno ne možemo da živimo. Dakle, od stalnih poziva tokom vikenda, trebalo bi da budu odmori, trebalo bi ljudi da se odmaraju tokom vikenda, mi ne možemo da živimo od poziva, znači ljudi insistiraju da mi napravimo jedan obrazac gde će ljudi tražiti da, s obzirom da crkve i verske zajednice imaju na to pravo, a mi još uvek ne, da se kroz izmene zakona ubaci ta mogućnost, i ljudi će masovno tražiti da podnesu zahtev da se vrati taj objekat u kojoj se nalazi neko lice čiji je nadimak, kako je premijer rekao, lopov. Koga država ne može 16 godina da izbaci i ne plaća kiriju. E, pogledajte sad ovako, znači ako je neko uspeo da dezinformiše predsednika vlade, da ta kuća uopšte ne bi bila predmet ovog zakona. Zato zakon kaže, ima pravo na otkup samo onaj koji uredno plaća zakupninu. A ako taj lopov, po znacima navoda, kako ga je premijer nazvao, ne plaća 16 godina i država ne može 16 godina da ga izbaci, on ne bi imao pravo, on ne bi uopšte bio rešen njegov status i status te imovine sa ovime.
A pritom govore kako niko ne može biti jači od države.
Da, to je posebna priča. Tako da pogledajte sad, znači to imate na kraju krajeva u samoj prezentaciji zakona. Predstavnik nadležne Republičke direkcije za imovinu govori da će se manje od 5 miliona evra inkasirati od primjene ovog zakona. Ministru je rečeno da će to biti 30, 40 ili možda 50 miliona evra, a predsjedniku vlade je neko prezentovao da će to biti 70, pa se došlo i do 90 miliona evra. A pri tome...
Opet, znači, nepoznanica je koliko bi se zaradilo, nepoznatica je šta je, nepoznanica je i šta se nalazi u državnoj svojini. Pa šta je poznato?
Sudija Ivošević je perfektno rekao. Znači, mogu bi neko protumačiti da bi mogo da otkupi neki stan. A mi smo komotno protumačili da uredni zakupac zgrade magistrata u Zemunu, ne znam koliko dinara plaćaju po kvadratnom metru, ali oni jesu uredni zakupci po nekim, da bi oni bez kog problema, pošto pazite, za razliku od onog Šešelj Milošević, tajkuni zakona broj 1, ovaj broj 2.
0,62 kvadratni metar.
E, tako.
Je današnji predsjednik države bio predsjednik komunalnog preduzeća u Zemunu, tada su oni zakupili. Pa je sud
u
prvom stepenu poništio, a onda je Vrhovni sud po reviziji vratio to i onda su povukli tužbu, pošto su ponovo postali gospodari političke vlasti u toj opštini.
E sad, ja ne verujem da je naročito ministar Vujović bio voljan i išta znao o ovom zakonu ili takvoj nekoj mogućnosti koja je postojala. Znači, da je usvojen zakon, pošto ponavljam, ovaj zakon je za razliku od onog prethodnog, znači, eksplicitno govori o stambenim zgradama i o poslovnim zgradama, ne samo prostorijama, nego i zgradama. Znači, možda bi jedna van parlamentarna stranka dobila po nekim beneficiranim uslovima priliku da postane vlasnik objekta koji koristi, ali gde bar plaća uredno zakup. Šta je poenta? Poenta je da nepopisana državna imovina, naročito kada se danas u 2015. godini, 10 godina od kad postoji i zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i 15 godina kada su se desile, nazovi, neke promene, ako se kriju podaci o njoj, ne samo korisnicima, nego podaci o njoj generalno, ako ne postoji popis, ona po definiciji predstavlja izvor korupcije i brojnih zloupotreba, što se nažalost isključivo efektivno ispravlja u najvećoj meri samo kroz postupak restitucije. Ali isto tako, nažalost, kroz postupak restitucije se potražuje manje od 10% onoga što je nekada oduzeto, tako da preko 90% onih drugih nekretnina koje su oduzete, a koje su u mahom u javnoj svojini, izuzev stanova, pre svega govorimo o zemljištu, je ostavljeno na milost i nemilost drugima. I naše interesovanje kao mreže nije samo partikularno određeno i usmereno na određene nekretnine, već naprotiv na taj globalni fenomen i globalni problem. Mi smo u tom smislu pripremili jedan dopis i ministarki poljoprivrede, izvinite, ona je
O tome ćemo, mogu da vas prekrenu, o tome ćemo posebno, naveli ste vi u Zemunu primer zgrade. Evo još jedan od primjera, pa vas sad pitam kao sudiju šta biste uradili. Zgrada ministarstva u Nemanjinoj, svima je poznata, koja je u bazu podataka upisana 31 put, dok je primjera radi zgrada ministarstva finansija upisana 11 puta. U toj evidenciji za samo 20% nepokretnosti upisana njihova vrednost, dok za ostale piše nula ili ništa nije upisano, i to nije bilo čiji podatak, već državnog revizora.
Oni su upisivali da su subjekti svojine, organi državni, ministarstva i tako dalje. Oni nisu subjekti prava uopšte, nego je država vlasnik. I to je sve jedno dobro, a ne onoliko dobara koliko ima državnih organa. I to je isto tako sramota. Ali ja bih nešto teo da dodam u vezi s ovim o čemu je moj prethodnik govorio. Predsjednik vlade je osuo pravu paljbu prema onima koji su se pravili, citiram njega, da nisu razumili motiv za donošenje zakona. A on kaže da je motiv ostvarivanje prihoda od cena, a i od kasnije plaćenih poreza. Međutim, zanemaruje da to ostvarivanje mora da bude u skladu sa Ustavom i zakonom. Ne možemo na bilo koji način doći do toga, a možemo i ono što imamo boljim, racionalnijim korišćenjem u skladu sa tržišnim uslovima da koristimo tako i ostvarujemo neke prihode.
Zašto to do sada nije rađeno?
Samo još ovo da kažem. Mislim da je jako važno. U svemu ovome vidimo jedan vrlo opasan sindrom. Sve to važi za naš obične građane i za običnog pravna lica, ali za državu kao pravno lice to ne važi. A onda se pojavljuje još jedno značajno pitanje. Da li u ovoj zemlji postoji vladavina prava? Jer vladavina prava podrazumeva da je država, odnosno njeni organi, podložna pravu, ustavu i zakonu. A ispada da za državu to sve ne važi, a za ostale obične ljude važi. E to je ono što je veliko zlo u celoj ovoj stvari.
E sad, sudija Ivoševiću, vi ste često naš gost i u Talasanju i u drugim našim informativnim emisijama. O toj vladavini prava nebrojeno puta smo govorili. Zašto ovaj problem, znači ovaj nije problem koji traje godinu, tri, 20 godina, zašto ovo niko nije hteo da reši? Jer mi nismo imali pravnih osnova zakonskih.
Ili se svi ponašaju po istom modelu? Predsjednik vlade se govori kako je bio odličan student. Pa ako je bio odličan student, on bi morao da zna šta piše u članu 302 Ustava. Da je vladavina prava temelj postojanja Srbije kao države i da se ona ogleda u podložnosti svih državnih organa Ustavu i zakonu. Da je to pogledao, on ne bi ovako žestoko reagovao, pošto je otkriveno ono što bi moglo da se desi sa tim sredstvima i sa tim dobrima, pa i svima nama. Jer to je opasnost i od korupcije i od svega drugog, što ovakav pristup u izvršenju zakona može da građanima naudi.
Ali da li vam smeta što 20 godina ovaj problem niko nije rešio? Ako uzmemo neku odrednicu, neka bude 20. Samo kratko pa da čujem reklamu.
Pa to se mora rešiti, jer ako idemo prema Evropi, pre nego što rešimo taj problem, mi ne možemo ući tamo. Ali moram da priznam da i Evropa nije dostojna tog principa vladavine prava. Jer ona žmuri, recimo, pred činjenicom da je Briselski sporazum neustavan. To im ne smeta. Jer ako je neustavan, onda bi mogli da kažu, gospodo, pa vi ne ostvarujete zaštitu upravo vladavinu prava jer ne poštujete vlastiti ustav. I vi ne možete u Evropu dok se tako ponašate prema vašem ustavu. Njima ne smeta kad mi kršimo ustav zato što to odgovara njihovim interesima. Zato ja ne verujem puno ni u iskrenost namera Evropske unije.
Vi ste, gospodine Antiću, otvorili i temu zapravo zakona o poljoprivrednom zemljištu. On je aktuelan ovih dana, kao i zakon o restituciji. Trebalo bi uskoro da budu i usvojeni. 11:37, odmah posle reklama, govorimo upravo o toj temi. Ostanite uz talasanje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na izvoru vlaške pesme, dušom i čežnjom, novi kompakt disk u izdanju PGP-a, Božica Boba Nedeljković, na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Mile Antić iz Mreže za restituciju i sudija Zoran Ivošević, a u ovom trenutku dobar dan želim i profesoru Ljubodragu Saviću. Gospodine Saviću, hvala što ste odvojili vreme za talasanje. Govorili smo o, pretpostavljam da ste čuli, o povlačenju zakona o prodaji nekretnina i negde sad polako, ali sigurno, otvaramo novu temu, to je zakon o poljoprivrednom zemljištu. Vi ste na Zlatiboru, a znamo da je ovih dana bilo ozbiljnih, kako bih to rekla, razmena reči između ministarke građevine i predsjednika opštine Čajetina, a sve povodom PK Zlatibora. Sada smo saznali i da su pokrenute neke krivične prijave, no ono što ja vas želim da pitam, to je kako vi cenite ovaj slučaj uopšte i prodaju poljoprivrednog zemljišta ili pretvaranja u građevinsko zemljište. Time ste se i kao ekonomista bavili.
Pa moram da priznam da do kraja nisam razumeo stavove gospodina Stamatovića. U jednom trenutku mi se čini da on potpuno podržava stavove vlade Srbije, a u nekom drugom trenutku mi se čini da on odudara od tih stavova. Ali bilo kako bilo, mislim da je stvar tu vrlo jasna. pre, čini mi se, 10 godina izvesna gospoda je kupila PIK Zlatibor, koji je osim industrijskih kapaciteta, odnosno najvećeg kapaciteta klanice, koji je izvozio Evropsku uniju, kupio i preko 2000 hektara, rekao bih, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Ono se nalazi u neposrednoj okolini Zlatibora, odnosno dodiruje se praktično sa gradskim naseljem Zlatibor. I ništa nije sporno to što su oni to kupili, sve do trenutka kada su praktično opštinske vlasti htjele na mala vrata da poljoprivredno zemljište daju nekim novim, da kažemo, vlasnicima, umeđu onome se vlasnik promijenio, da on može da se im raspolaže kao da je to građevinsko zemljište. Ja sam računao kako sad stvari stoje, koje su cene na Zlatiboru, dobio sam informaciju da je cena jednog ara u, da kažem, na periferiji Zlatibora 3000 evra, odnosno jednog hektara 300.000 evra, pa kada sve to pomnoži čovjek sa ovih 2200-300 hektara koliko je optice, dođe se do jedne cifre koja prilično je poznatna. Naravno, uz jedno upozorenje, nije ista cena zemlje koja se nalazi u neposrednoj blizini Zlatibora i cena zemlje, šumskoj zemlje ili šumskih površina koji su na nekoliko kilometara od Zlatibora. Ali kada se to nekako negde sede na neki prosek od, na primjer, 100.000 evra po hektaru, onda se dobije cifra od 220 miliona evra. Dakle, to je u igri i to je do te mere visoka cifra da zaista vlada Srbije je apsolutno imala pravo kada je rekla dotičnoj gospodi, možete vi to da pretvorite ako vam to odgovara u građevinsko zemljište, ali samo morate platiti razliku u ceni između poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. Dakle, ako hoćete da se bavite ranijom delatnošću, znači poljoprivredom, to vam niko neće braniti, ne morate ništa da doplaćate, radite šta mislite da treba da radite, ali ako želite da gradite stanove, shopping molove, apartmane, kuće i tako dalje, e onda morate platiti državi ono što njoj pripada, a to je ta ogromna razlika koja se meri stotina miliona evra između poljoprivrednog i građevinskog zemljišta.
I onda otkud sada ove krivične prijeve, kako ih vi tumačite?
Pa to nije za mene iznenađenje. Iznenađenje je samo što se to dešava sad. To znači da je ova vlast ipak ponešto naučila od prethodnih vlada, odnosno od onoga što su loše radili. Nije to prvi put da je poljoprivredno ili industrijsko zemljište pretvarano u građevinsko. Mislim da kada bi neka vladina služba malo pročkala po Srbiji, došla bi do nevjerojatnih podataka. U mnogo raznih situacija se to dešavalo, da su ljudi kupovali objekte, industrijske objekte koji nisu imali neku naročitu cenu, a da su kasnije menjali namjenu zemljišta, naravno uz pomoć korumpiranih opštinskih ili nekih drugih vlasti i naravno pljačkali državu Srbije, odnosno građana Srbije, pretvoreći jedno zemljište drugo. Ovo je samo došlo, da kažemo, u vrh interesovanja građana i javnosti i mislim vlada Srbije praktično nema kud. Ona u ovom trenutku mora da pronađe krivce koji su jedan deo tog zemljišta već pretvorili u građevinsko. A kažem još jednom, kada bi to poradili po Srbiji, mislim da bismo mi građani došli do zapanjujućih podataka o kojoj razmjeri pljački građana Srbije se radi.
Hvala najlepše profesore Saviću na ovom uključenju. Sudija Ivošević, kada bismo stvarno krenuli, dakle, u to da se držimo zakona i gledamo ko je šta pretvarao, ne znam gde bismo završili, ali kako gledate pre svega na ovaj predlog zakona, čini mi se jedan od najvećih strahova, bar se najviše o tome govori, jeste kupovina, odnosno da će stranci doći kupiti ovde zemljište. Je li to vas plaši?
Nisam razumeo dovoljno vaše pitanje, o kakvom zakonu govorite?
Govorim zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Aha, i vola bi komentar na ovo što je rekao profesor Savić, ali ako ne želite to da komentarišete, možete da mi kažete da li vas negde kao sudiju brine ta priča da će doći stranci i pokupovati zemljište.
Mene to naravno brine, ali to je jedna mogućnost koja se može, ali ne mora ostvariti. Ali već se nešto dogodilo i to me još više brine.
A to je?
A dogodilo se upravo ovo da se skupocena zemlja na Zlatiboru prodaje, ne prodaje, nego otuđuje bez dinara suprotno propisima i to uz blagoslov države. Predsjednik, odnosno ministar ili bolje rečeno ministarka je potpisala jedno rješenje po kome se jednom privatnom licu u novinama nisam mogao da pročitam koje je to lice, otuđuje 2013, ako se ne varam, hektara zemlje na Zlatiboru bez jednog jedinog dinara suprotno ustavu i zakonu. Pošto je gospođa ministarka, ali ne mislim na Žanku, nego mislim na ovu ministarku koja vodi.
Mislite na ministarku građevine, da, Zoranu Mihajlović?
U početku pružila otpor ideji da se to rešenje stavio van snage. Predsjednik opštine Čajetina je zatražio podršku republičkog pravobranioca i ministar pravde, pa pošto je tu podršku dobio, onda se ministarka predomislila i to rješenje je stavljeno van snage.
I dala je odmah negde podršku toga, za krivične prijave.
Odmah posle toga je podneta krivična prijava protiv dva državna činovnika, protiv kojih je takođe pokrenut postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti uz suspenziju koja je određena prema njima. Pitanje ministarske odgovornosti niko nije postavio. Ni predsednik vlade, a ni ona sama, mada je mogla. I o tome se ćuti. A meni se čini da bi ona mogla biti odgovorna za ovo što se desilo. I to najodgovornija. Zašto? Pa zato što po članu 11 zakona o vladi, ministar kao član ovog organa ne može činiti ono, citiram, što stvara mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa. A taj sukob je stvoren donošenjem ovog rešenja. Jer je on omogućio privatnom licu da bude u prilici da stekne ogromnu vrednost bez jednog jedinog dinara datog za preko 2000 hektara zemlje u javnoj svojini. Time je ministarka kao donosilac tog rešenja povredila obavezu da javnu funkciju vrši tako da javni interes ne podređuje privatnu i da postupajući u skladu sa zakonom stvara i održava poverenje građana u savjesno i odgovorno vršenje svoje funkcije koja je poverena. A ovo što kažem, piše u članu 27 stav 1 i 2 zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Potpuno je bez značaja što ta stvarna mogućnost da se to desi nije realizovana. I to pukom slučajnosti. Predsjednik Čajetinske opštine je bočno, potpuno slučajno saznao za donošenje tog rešenja. Uopće čovjek nije znao, mada je morao znati, jer mora da postoji komunikacija između države i lokalne samouprave. I zahvaljujući njegovom alarmantnom upozorenju uz podršku ova dva nosioca javnih funkcije, do toga nije došlo. Stoga je, iako bez posljedice, pitanje odgovornosti za funkciju ministra postavljeno, jer se ona ogrešila o obavezu da svoju funkciju vrši tako da ne izaziva podozrenje kod građana.
I sad, gospodine Antiću, šta je ovde vama veći problem? Ovo o čemu je govorio profesor Savić, ovo što se postavlja između ostalog i u javnosti kao pitanje, hoće li ovde zemlja biti prodata, rasprodata, vi ste u toku sa zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
Samo ako mi dozvolite da završim misao i onda će biti kraj ovoga. Zato mislim da preostaje ili ostavka ministra, ili njeno razrešenje, ili pokretanje postupka za izglasavanje nepoverenja ministru. A ja mislim da štetu od toga ima čitava vlada, a ne samo ministar. Jer je gospođa ne samo ministar, nego i potpredsjednik vlade. Pa i vlada snosi odgovornost za sve ovo.
Da, ali kad govorimo o svim odgovornostima, ja ne znam, onda opet ponavljam koliko bi nam naravno i vremena i emisija trebali, a tako, evo da. Vas sam pitala.
Znači ovako, pa ključno je ovo što je sudija Vošević rekao, znači odgovornost. Bez odgovornosti, bez sankcije, bez kazne, nema ni delovanja, nema ni poštovanja zakona. Vi ste pomenuli 20 godina obavezu postojanja popisa imovine. Je li postojala sankcija? Ne, verujte mi, 2005. godine smo po prvi put postavili to pitanje predstavnicima Direkcije za imovinu, da ste ikada makar taj simbolični prekršajni postupak gde bi neko mogao biti kažnjen do 10.000 dinara zbog toga što nije prijavio imovinu koja vredi nekoliko desetina ili stotina miliona evra, da ste jedan jedini postupak pokrenuli?
I znamo odgovor da nisu. E sad vas
odgovor
pitam,
bio da nisu.
Šta se dešava s ovim zakonima? Jeste vi, znači, zadovoljni ili ne? Odnosno,
ne, pazite
ovako.
Znači, pod jedan, znači, izmjene zakona o restituciji odradila je radna grupa koju je formirala ministar pravde još tokom prošle godine. Najveći otpori naravno dolaze od onih koji štite uzurpatore poljoprivrednog zemljišta, a nažalost oni su identifikovani kroz određene predstavnike Uprave za poljoprivredno zemljište, koje se polako nekako prosto podlegla interesima od onih mikrotajkuna do onih najkrupnijih tajkuna. Vezano za poljoprivredno zemljište, iz ove najnoviji nacrt, znači isto koliko je faličan i poguban bilo, dva zakona koja su pogubna, znači to su izmjene zakona o planiranju izgradnje i potom zakona o konverziji za građevinsko zemljište, potencijalno i poljoprivredno, isto tako je poguban i ovaj nacrt zakona i urađen očigledno da naudi interesima države, interesima građana Srbije, ali i interesima vlade. I sudija Ivošević je potpuno u pravu kada kaže, znači i mi smo uvereni u to, da ovo sve je napravljeno kako bi se ova vlada srušila i kako bi predsjednik vlade potpuno izgubio kredibilitet kakav god da je u pitanju. Zato pogledajte šta je uradila ministarka građevinarstva. Ona je izašla u javnost u ovom konkretnom slučaju da 2.500 hektara ili 2.200 hektara, neke 2.000 hektara, da će taj debelo platiti, javnom servisu je to govorila, da će taj da plati, da taj nema šanse da prođe. Sad pasite ovako.
Nedavno, opet ste se vratili na slučaj Zlatibor, samo
jeste,
da kažem.
Jeste, na slučaj Zlatibor. Nedavno je ona u prezentaciji svog zakona podmetnula vladi i javnosti da će predmet konverzije u Srbiji biti oko 5.500 hektara. 5.500 hektara samo od ukupno 660.000 hektara građevinskog zemljišta na teritoriji Republike Srbije. I naravno napravljen je proračun da bi to trebalo da inkasira u budžet Republike Srbije 1,4 milijarde evra. Pitanje je li ušlo u 5.500 hektara ovih 2.000 hektara sa Zlatibora? Nije. A znate što je najgore od svega? Nije ušao ni jedan jedini kvadratni milimetar iz gradova Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca. Znači, napravljena je jedna obmana pod jedan sa time da će se ostvariti bilo kakav prihod i da će se rešiti pitanje sa konverzijom. Kroz sam zakon je provučen dodatni period od 12 meseci da oni koji su imali sve moguće privilegije, ali nisu dali ni dinara u budžet političarima, korumpiranim, sigurno jesu. I učestvovali su u postupcima privatizacije i nisu mogli, niti jesu kupili zemljište u državnoj svojini. I tu gospodin Savić, profesor Savić, ili taj segment ne poznaje ili gleda to, taj segment kroz prizmu jednog od najvećih uzurpatora koji je uspešno istaren zahvaljujući ovoj vladi iz objekta koji se nalazi na Ugu Dobrinjske i Kralja Milana. Znači, pričamo o Ekonomskom institutu. Dakle, ovako, u postupcima privatizacije, a to je najjasnije objasnila jedna odluka Ustavnog suda iz 2013. godine, ali ne i jedina, na kraju krajeva to je svima vrlo jasno, državna svojina nije bila predmet prodaje, a naročito građevinsko i poljoprivredno zemljište. Ona je ostalo i dan danas u državnoj, odnosno javnoj svojini.
I ono što sad zanima sve koji nas slušaju, a koji su zainteresovani, kako vi ocenjujete ove predloge zakona o poljoprivredi i o restituciji?
Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu je povećao apetite. Koliko nas ljudi zovu da povećaju apetite građana, ali potpuno otvoreno. Zato ministarka po prvi put izlazi u javnost i otvoreno priznaje ono što govorimo godinama. Da ima 540.000 hektara, ne, mi kažemo, ima najmanje 700.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, ali ono skriveno. Lažnim dokumentacijama, falsifikatima pred katastrima nepokretnosti, skriveno je čak i kao privatna, ali zadružna, društvena još neka imovina. Priznala je ministarka da se 250.000 samo daje u zakup. Priznala je koliki su prihodi i rekla je naravno da su gubici 15 miliona. Ne, gubici su oko 200 miliona evra godišnje od takvog lošeg gazdovanja sa državnom imovinom.
Ali je takođe iznala i podatak koji je Zašto, kako ga tumačite da je 87% državnog zemljišta van upotrebe, neobrađeno? Šta s tim? Ko je za to odgovoran?
Pa ko je odgovoran? Uh-huh. Upravo oni koji sede u upravi za poljoprivredno zemljište, korumpirane lokalne samouprave i oni koji, bez obzira što ona normativno kaže da to nije izdato u zakup, to zemljište se obrađuje i neko ubira profit, ali od toga ne ide ništa u budžet ni lokalne samouprave, ni autorne pokrine.
Jel onda dobro da nam dođu stranci? To nikako da mi odgovorite.
Što se tiče stranaca, ja imam jedno pitanje za sve one koji su protiv toga. Dakle, ja koliko znam, kompanija Delta Holding je inostrana kompanija i uspela je da se dokopa jako velikih površina poljoprivrednog zemljišta. Isto tako i sa nekim drugim kompanijama koje su okupljene u klubu Privrednik. Naravno, vlasnici tog kapitala jesu domaća fizička lica, ali to su strane kompanije. Ovde konkretno se radi o nekoj kiparskoj kompaniji koja je ovde formirana. Znači, stranci su već uveliko tu. I što se tiče stranaca, naravno treba biti obazriv. Treba voditi računa o zaštitima interesa građana Srbije i države Srbije. Nije trebalo onakav sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisati navrat nanos, teško ga je sada promeniti, ali to ne sme da bude zloupotrebljeno kako bi se omogućila, pazite, ne sme uopšte da dolazi do prodaje državnog zemljišta sada. I ne možete vi, kao što je kriminalno urađeno kroz zakon o planiranju izgradnje iz 2009. godine, činjenicu nepoštovanja zakona da ispravite donošenjem zakona koji će omogućiti, da ne kažem, ne čak ni formalno pravno, nego legalizaciju nepoštovanja zakona i omasoviti je. A to se sad radi preko Ministarstva poljoprivrede. I ključna stvar je, Ministarstvo poljoprivrede uopšte nema nadležnosti da raspravlja o pitanjima raspolaganja u smislu otuđenja državne svojine, poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Znači, to je u pitanju samo nervoza i otvoreno ću vam reći šta je u pitanju. Kroz postupke restitucije, kada građani potražuju 20-30 hektara, obavezno se pred agencijom nađe neki put 500, sad skoro je bio slučaj, i 1000 hektara, čega? Ukradenog državnog zemljišta.
I za sam kraj imamo još 10-15 sekundi. Sudija Ivoševiću, spomenuli ste pravo i pravdu, jedan od osnovnih zakona koji se moraju poštovati, a puna su nam usta Evrope, jeste taj zakon o restituciji. Koliko puta smo o njemu govorili, hoće li on i kada do kraja ovde zaživeti, šta mislite?
Pa taj zakon kao pravo trebalo bi da dovede do neke pravde, ali poznato je da između prava i pravde postoje velike razlike. I te se razlike mogu samo smanjiti, nikad se ne mogu potpuno eliminisati.
Kada ste se vi u ovom trenutku nadali zato, da ćete dobiti nazad svojinu, na primjer?
Zato valja očekivati u redovnom toku stvari da zakon bude bliži pravdi, ali kako stvari stoje kod nas, rekao bih da se on udaljuje od ideje pravde. U ovih nekoliko primjera, naravno.
Da, a čini mi se vrlo važnih primjera.
Ali činjenica vraćenih 500 stanova, 3000 poslovnih objekata, podsjetit ću, ministri su pre 6-7 godina govorili da je to nemoguće u naturi, činjenica da se potražuje oko 120.000 hektara, a da i sama ministarka rekla da je, ima 540.000 hektara, sasvim govore dovoljno u prilog tome da se kroz izmjene zakona o restituciji sada i u budućnosti može sve rešiti bez ikakve potrebe za finansijskom kompenzacijom i da će se ostvariti ono što je rekao premijer i što smo podržali, mnogo dobrih, kvalitetnih, dugoročnih poreskih obveznika, što je trebalo da bude cilj zakona o prodaji određenih nekretnina, a nažalost nije bio, a nije nemoguće da će biti u budućnosti.
Hvala najlepše što ste bili gosti Talasanja.